VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kabar kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dari warga Indonesia Nariza Nancy Gagana di Shanghai, Tiongkok. Nariza akan bercerita mengenai situasi terkini terkait pandemi dan lockdown di Shanghai. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Halo, nama saya Nariza Nancy Gagana. Saya saat ini di Shanghai. Saya sudah 11 tahun di China.
Oke, nah bisa bercerita nggak profesinya apa nih saat ini, Nariza?
Saat ini saya bekerja di ITPC Shanghai di bawah Lembaga Kementerian Perdagangan sebagai local staff di sini.
Oke, Nariza bisa cerita nggak mengenai situasi terkini terkait pandemi COVID-19 di Shanghai?
Untuk saat ini memang keadaan China masih, terutama Shanghai ya, masih dalam keadaan lockdown. Tapi keadaan di sini cukup aman karena pemerintah tetap supply kami makanan. Jadi kami, untuk distrik saya pribadi, kami setiap minggu adalah sampai 2 kali pemerintah kirim makanan. Di dalamnya ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada daging. Ya, lumayan cukup untuk supply setiap minggunya.
Oke, okay. Nah waktu itu kan kita juga sempat mendengar kabar katanya ada orang-orang yang kelaparan gitu karena lockdown, lalu juga memang kan nggak bisa membeli makanan. Apakah situasinya juga ada yang seperti itu, Nariza?
Sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri, saat sebelum lockdown itu sudah diinfo ya, bahwa memang dalam kurun waktu 5 hari ke depan, Shanghai akan mengadakan lockdown gitu. Jadi untuk saya sendiri, sebenarnya saya sudah siapin makanan. Jadi di rumah memang saya tidak menimbun, tapi hanya cukup buat makanan sendiri gitu. Minimal untuk 1 bulan ke depan saya supply. Cuman memang ada beberapa perumahan atau rumah-rumah yang dari sebelum lockdown pun itu sudah terpapar COVID-19. Jadi mereka itu sudah dalam keadaan lockdown secara perumahan saja gitu. Mereka nggak bisa keluar. Nah mungkin orang-orang seperti itu yang mungkin merasa mereka belum sempat supply makanan. Lalu mereka mungkin ya membutuhkan makanan gitu. Kalau menurut pandangan saya sendiri, dari apa yang terjadi di sekitar saya ini, kebanyakan itu tidak merasakan kelaparan atau membutuhkan makanan. Ini malah kami di sini sampai, aduh stop deh, udah kebanyakan makanannya. Sampai, sorry, ada beberapa sayur yang sampai dibuang gitu. Karena udah terlalu banyak suplainya. Tapi memang mungkin ada tempat-tempat tertentu yang merasa seperti itu, merasa membutuhkan makanan atau suplainya kurang cukup. Mungkin karena suplai yang masih belum bagus saat itu, karena kan semua sedang kaget dalam keadaan lockdown ini. Semua juga bingung bagaimana caranya gitu. Cuman lama-lama berangsur-angsur supply chain mungkin semakin baik dan pemerintah bisa suplai makanan dengan baik. Memang sebagian kecil mungkin ada. Tapi sebagian besar itu menurut saya tidak mengalami hal itu.
Oke, jadi apa aja tadi yang dikasih, Nariza? Ada sayur.
Benar, daging. Lalu ada jamur-jamuran, kami juga terima. Bawang putih, bawang merah, itu pun juga dikirim. Jahe, itu juga ada. Jadi memang cukup suplainya sih menurut saya, lengkap gitu. Dan saus-saus juga dikasih untuk penambah rasa makanan, juga dikasih sama pemerintah.
Pemberian makanannya itu seperti apa, Nariza? Apakah dikirim langsung ke depan pintu rumah atau di ada satu tempat, maksudnya di gerbang atau gimana biasanya?
Ya, jadi memang karena keadaan kami itu benar-benar ditutup ya. Jadi kami nggak boleh keluar rumah sama sekali. Jadi memang benar-benar hanya beraktivitas di dalam rumah saja. Jadi di setiap compound itu ada volunteer. Biasanya volunteer dari orang-orang yang tinggal di setempat atau di China disebut Wei Yun Hui, itu seperti RT. Jadi kepala perumahan, tapi RT kan agak besar ya. Tapi ini benar-benar lebih satu perumahan itu ada kepalanya. Nah, jadi biasanya mereka itu yang setiap hari itu volunteer di bawah dengan baju lengkap ya, baju pelindung diri yang lengkap. Lalu mereka biasanya kalau dapat supply nih, satu kontainer misalnya, kita ambil secukupnya untuk, ini kalau yang dari saya ngintip di bawah ya, mereka ambil secukupnya misalnya 300 dus untuk 300 rumah di sini. Jadi mereka disinfektan. Setelah disinfektan, satu-satu angkat ke atas. Jadi ditaruh di depan rumah, terus kami diketok aja. Karena kan di sini apartemen kebanyakan ya. Jadi samping-sampingan itu rumah orang semua gitu. Jadi kami biasa ditaruh di depan rumah, diketok, lalu dibilang bahwa, oh ini barangnya sudah sampai, ada makanan ya, ada supply. So far, saya satu bulan terakhir, mungkin 10 hari pertama itu belum ada. Saya 10 hari pertama itu dapat, tapi cuman timun saat itu. Saya cuma dapat timun 4 biji gitu. Tapi setelah masuk di hari ke-11, ke-12 itu, mulai dikirim. Saya pernah satu minggu sampai dapat 4 box gitu, suplai makanan semua.
Wow, itu kenapa bisa sampai 4 box gitu, Nariza? Apakah waktu itu memang belum terhitung atau belum terakomodir atau gimana tuh waktu itu?
Jadi, sepengetahuan saya, semua itu terbagi berbentuk distrik di Shanghai ini. Jadi, Shanghai ini punya, kalau nggak salah, 16 distrik. Jadi, setiap distrik itu di suplainya diurus sendiri-sendiri gitu. Nah, bukan cuma pemerintah yang mau bantu, tapi ada juga berbagai macam perusahaan-perusahaan yang cukup besar lah ya di Shanghai. Mereka juga mau bantu supply. Jadi ada banyak perusahaan-perusahaan yang kemarin kalau nggak salah, ada perusahaan supply chain, ada perusahaan kayak beras-beras gitu juga, mereka juga supply, mereka kirimin beras gitu. Jadi selama mereka bisa order, maksudnya mereka bisa beli dari misalnya dari luar kota Shanghai, mereka beli misalnya 5 kontainer, mereka subsidi di 5, misalnya satu distrik itu 3 kontainer gitu. Dibagi-bagi gitu. Jadi bukan hanya pemerintah, tapi perusahaan-perusahaan besar juga, mereka mau involve untuk bantuin rakyat-rakyat yang ada gitu.
Oke, jadi itu memang dari distrik ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang memberikan dan barangnya juga berbeda-beda tergantung apa yang dikirimkan saat itu ya.
Benar.
Oke, nah Nariza saat ini apakah masih bekerja nih dalam situasi seperti ini?
Ya, tentu. Dari awal lockdown kami terus kerja gitu. Memang work from home semua jadi bentuknya. Jadi memang sejak awal COVID juga kami datang ke kantor, tapi tetap kalau meeting apapun kami menggunakan meeting-meeting online ya. Jadi sampai hari ini pun even kami bekerja dari rumah, kami respon tetap respon email, kami juga tetap connect dengan Indonesia karena kerjaan saya kebanyakan dengan Indonesia, dan kami juga banyak melakukan business matching semua dari Zoom.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Kalau dari pemerintah Indonesia sendiri, apakah ada bantuan untuk WNI yang ada di Shanghai saat ini, Nariza?
Kalau dari pemerintah Indonesia, maksudnya di sini kan mungkin KJRI atau kedutaan yang ada ya. Tentunya KJRI semaksimal mungkin membantu kita warga di Shanghai ya. Karena memang terbatas juga, even semua para diplomat-diplomat atau pimpinan-pimpinan negara yang ada, semua tetap diem di rumah, semua nggak ada yang boleh keluar sama sekali. Jadi semua dilakukan secara lockdown gitu. Tapi untuk suplai makanan sendiri, karena semua sudah disiapkan oleh pemerintah-pemerintah setempat. Jadi pemerintah Indonesia kebanyakan hanya membantu untuk urusan misalnya ada orang Indonesia yang terpapar COVID-19, lalu mereka membutuhkan bantuan atau ambulans atau apapun, ini juga semua dihubungkan sama tim dari KJRI Shanghai gitu. Jadi ya ada juga yang orang-orang Indonesia membutuhkan bantuan karena mereka ada, selain dari COVID-19, mereka butuh rumah sakit karena ada penyakit tertentu yang mereka membutuhkan bantuan. Ini semua yang membantu menghubungkan itu KJRI Shanghai gitu. Jadi kalau untuk suplai makanan, menurut saya kalau KJRI involve lagi udah terlalu banyak. Karena pemerintah pun sudah menangani ini semua, pemerintah setempat. Jadi memang KJRI tetap berjalan, kerjaan yang ada, hanya saja mungkin seperti urusan paspor atau visa itu mungkin agak tersendat ya. Tapi untuk masalah komunikasi selebihnya, itu semua KJRI ada buat kami.
Dampak apa nih yang paling Nariza rasakan ya dari lockdown kali ini?
Tentu saja nggak bisa keluar ya. Jadi memang di Shanghai ini komunitasnya kecil ya. Jadi kami hampir setiap minggu itu tuh kumpul-kumpul sama-sama gitu. Apalagi China kan sempat ya zero COVID case, terutama untuk Shanghai gitu kan. Jadi kami bisa beraktivitas kemanapun dengan leluasa gitu. Nah ini jadi berkurang sekali dan hampir tidak bisa gitu. Sampai keluar rumah pun kami nggak bisa gitu. Tapi dampak yang sangat besar itu mungkin lebih ke banyak kekerjaan aja menurut saya ya. Sama flexibility. Kami yang mau belanja makanan jadi agak susah dan harga pangan semua naik. Makanan semua harganya naik. Dan kalau mau belanja itu kami ada namanya group buying. Jadi kami harus belanja grup. Jadi saya masuk ke dalam satu grup di satu perumahan ini. Jadi kayak, oh kalau kita mau beli daging, misalnya daging ayam, kita minimal itu harus order 100 ayam gitu. Per perumahan itu satu. Jadi kita harus ngumpulin 100 orang yang mau belanja ayam untuk bisa dapat ayam gitu. Dan harga itu melambung tinggi banget. Bisa sampai 2 kali lipat gitu harganya. Kirimnya harus pakai kontainer, tidak bisa pakai yang biasa tinggal kirim gitu. Di Shanghai kan juga dulunya ada, tapi sekarang itu semua di dropnya pakai kontainer, terus diturunin satu-satu gitu. Jadi itulah makanannya mahal.
Kalau pekerjaan ada yang terganggu nggak dengan lockdown kali ini?
So far untuk kerjaan nggak ada sih yang kalau terganggu ya. Mungkin karena kita kan kerjaannya promosi produk Indonesia ya. Jadi kebanyakan kita butuh event-event atau ikut pameran-pameran yang di China ya. Memang kita tahun ini udah banyak planning sampai akhir tahun. Cuman sejak Maret, April, kita banyak event yang kita nggak bisa ikutin. Jadi semua diundur mungkin ke akhir tahun. Jadi kalau untuk hubungan antara Indonesia dengan China untuk belanja barang atau misalnya ekspor-impor kegiatan ini semua, ini nggak ada masalah sih so far. Tapi untuk pameran-pameran ya, terutama untuk expo-expo, mungkin ini mengalami banyak banget kendala. Saat yang lain mulai terbuka lagi untuk bisa ikut expo, malah kami di sini tambah tertutup untuk saat ini.
Oke, nah seperti kata Nariza tadi ya, di luar kita melihat kondisi negara lain ada yang sudah baik-baik aja, sudah melonggar prokesnya, tapi ternyata sekarang di Shanghai ini kembali seperti awal pandemi gitu. Apakah pernah merasa kayak gimana ya, kepikiran atau stres gitu jadi melihatnya? Pernah nggak merasa seperti itu kemarin?
Kalau misalnya perasaan stres itu, saya pribadi nggak ada ya. Karena kan memang keadaan ini secara pribadi sudah sempat saya hitung ya. Karena awal-awal Januari itu sempat ada case lagi di Shanghai gitu. Dari Januari ada, tapi masih sedikit-sedikit Februari gitu. Nah, kalau memang perasaan, mungkin perasaan bosen itu ada. Tapi kalau perasaan sampai stres, itu buat saya sendiri nggak ada sih. Masih bisa ditangani. Jadi mental health-nya masih bisa ditangani dengan baik.
Ada imbauan apa dari pemerintah, dari KJRI setempat untuk WNI?
Yang terutama kalau dari KJRI Shanghai itu selalu mengingatkan kita untuk melakukan kayak jangan lupa cuci tangan gitu. Terus untuk terus melakukan prokes ya, peraturan kesehatan semuanya. Jadi kalau bisa mengikuti setiap aturan di setiap compound yang ada karena untuk mengurangi masalah yang terjadi di luar gitu. Dan kalau memang terpapar COVID-19 tetap ikutin aja prosedur yang ada. Kalau butuh bantuan apapun, KJRI siap membantu gitu. Jadi secara umum aja sih mereka ingetin kita sebagai warga Indonesia gitu, tetap ikutin aturan yang ada.
Oke, dan yang terakhir nih, apa nih pesan untuk keluarga dan teman-teman yang mungkin juga khawatir ya melihat kondisi di Shanghai dan menanyakan Nariza?
Iya, untuk semua keluarga yang di Indonesia, kami mau kasih tahu ya bahwa kami semua dalam keadaan yang baik, kami semua dalam keadaan yang sehat. Doakan kita terus supaya kita bisa melewati semua ini dengan baik, dan kita percaya bahwa China akan kembali lagi seperti dahulu lagi dalam keadaan yang baik. Ya, itu aja.
Baik, terima kasih sekali nih Nariza atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan lockdown cepat berakhir ya.
Amin, amin. Terima kasih.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, kali ini ada informasi tentang rahasia bercocok tanam semangka.
Buah semangka dikonsumsi dan dibudidayakan di berbagai penjuru dunia. Seorang petani kecil Rusia mengklaim ia menemukan cara sempurna untuk membudidayakan buah tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Tanaman semangka, tanaman asli dari negara-negara tropis dan subtropis di Asia dan Afrika, juga tumbuh di Rusia Selatan, di mana iklimnya panas dan kering. Igor Baskov, seorang agronom dan pemilik sebidang kebun, mengatakan ia mampu menghasilkan 20 buah semangka per tanaman tahun ini. Ukuran buahnya juga mengesankan, masing-masing antara 5 dan 12 kilogram. Rahasia kesuksesannya adalah hasil 30 tahun bereksperimen untuk mengetahui cara meningkatkan produktivitas tanaman. Semangka yang ditanam di kawasan gurun memerlukan banyak panas dan sinar matahari. Jadi menurut Baskov, kuncinya adalah menciptakan kondisi semirip mungkin dengan itu, terutama dengan menaikkan suhu tanah. Baskov menggunakan beberapa cara untuk melakukan itu. Ia menggunakan materi hayati seperti pupuk kandang untuk menaikkan suhu tanah bersama dengan penyiraman yang dibatasi. Ia menjelaskan,
kalau tanaman disirami, sewaktu kelembaban menguap dari permukaan tanah, tanah mendingin. Teknik ini dikenal baik dalam ilmu agronomi. Tetapi semangka berasal dari gurun. Kita harus memberi semangka kondisi gurun dan membiarkannya tumbuh demikian. Jadi saya berhenti menyirami semangka dan suhu tanah naik 2 hingga 3 derajat lagi.
Trik lainnya adalah menanam semangka dalam jarak lebar sedikitnya 3 meter, sehingga daun-daunnya tidak menutupi tanah dari sinar matahari. Teknologi demikian dipadu dengan berbagai varietas benih modern memungkinkan petani menghasilkan semangka dalam skala komersial. Panenan sayur dan buah-buahan juga cukup mengesankan, mulai dari kentang dan tomat hingga tipe hibrida baru buah lemon dan anggur. Sebagian tanaman anggur menghasilkan buah hingga 50 kg. Baskov adalah lulusan Universitas Pertanian Timiryazev. Pada tahun 1980-an, seiring runtuhnya Uni Soviet, bentuk pertanian tradisional, yakni pertanian milik pemerintah dan kolektif, mulai ambruk. Baskov berpaling ke bisnis pribadi. Ia mulai menjual wortel, kubis, kentang, dan beet, produk-produk yang permintaannya tinggi dan biasa ditanam di Rusia Tengah. Pada saat bersamaan, peminat pertanian mulai menumbuhkan berbagai tanaman yang lebih eksotik seperti anggur dan semangka. Sekarang ini bahkan ada nanas ditanam di rumah kacanya. Tumbuhan itu ditanam untuk kesenangan saja, tapi bisa menjadi bahan eksperimen barunya. Putri Baskov, Margarita Baskova, mengatakan.
Ibu mertua saya membawakan nanas untuk tahun baru dan mengatakan ini dapat ditanam. Saya tidak begitu menganggapnya serius. Saya letakkan saja itu di air. Ternyata nanas tumbuh dengan baik selama 2 bulan.
Menjual sayur dan buah bukan satu-satunya aktivitas bisnis Baskov. Fokus utamanya adalah bereksperimen dengan berbagai varietas untuk mendapatkan buah dan sayuran yang paling enak dan panen melimpah. Bagi Baskov, tantangan utamanya adalah mendapatkan benih yang baik. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.